On läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda! Nii, tänases Kadiraadio kohvilaua saates on lausa kaks külalist. Marit Tarkin ja Toomas Takkis, tere tulemast!
Tere! Tere.
Ma nüüd mõtlesin tükk aega, et kuidas ma peaksin nüüd ütlema, et kas uus ja vana või endine ja praegune, aga ma ei lähe libedale teele, lihtsalt kaks koolijuhti, ütleme, nii sobib, eks?
Sobib.
Sobib.
Toomas, sul sai sel suvel 35 aastat täis.
35 aastat koolijuhti juhine.
Just. Mitu korda sa selle 35 aasta jooksul mõtlesid, et kes sinu kingadesse siis astub või kes mantlipärijaks saab või kellele sa sahtlipõhja need soovitused jätad?
Ma pean ütlema ausalt, et ma ei ole sellele isegi mõelnud sellisel kujul. Sellepärast, et viimast aastat jooksul oli üsna hea selgeks mõtelda oma jaoks see, et see ei peaks olema minu mure. Aha. Selles mõttes, et see on ju valla valik ja valla vastutus, aga muidugi noh, et soovida koolile head, siis ma muidugi ootasin ja lootsin küll, et vald teeb nagu õige otsuse.
Nii ja sinu kõrval istub praegu õige otsus?
Marit sai omal ajal tööle võetud ja hoitud teda koolist ära jooksmast, nii et eks seda nüüd aeg näitab, milline direktor Marit on, sest õpetajana, milline ta on olnud ja on, seda me teame ju suurepäraselt.
Aga kui keegi oleks öelnud niimoodi paar-kolm aastat tagasi, et oleks leud ennustaja juurde, oleks on nii, vaat, sinu aseme tuleb selline võluv emakeele õpetaja, niisugune tore ja blond ja vaheldab näitemängu ja kolme tütre õnnelik ema ja need asi. Kas oleksid kokku viinud?
No ilmselt ei oleks.
Ilmselt ei oleks.
Ilmselt ei oleks.
Mina ka ei oleks.
Siis ma ei mõelnudki selle peale.
No Marit, mis tähendab sina ei oleks? Ma kuskilt lugesin ühes intervjuus, sa oled öelnud nii, et sa oled väga pikki aastaid juba unistanud või loonud endale unistustes sellist oma kooli, kus on toredad õpetajad ja veel ägedamad õpilased ja nii edasi. Kas see ei olnud see Marsali kepike siis paunas või?
No ikka nagu oli, aga kuidagi see Toomas selline äkki ära minek. Ma pigem ei mõelnud, et see on nooruse kool. Ma ei teadnud, mis kool see on. Ma teadsin, et ma tahaksin seda oma kooli ja seda ma rääksin juba ülikooli ajal. Ja sellepärast tuli palju ülikooli kaaslastelt neid õnnitlusi, et no nüüd lõpuks ometi, et millal siis veel. Aga et kuidagi elu mängis kätte sellise loo, et mu enda kool, kus ma ise olen õppinud, ise õpetaja olnud ja siis korraks ära lennanud Saaremaa gümnaasiumisse, et see on omamoodi selline põnev tee järelikult pidi nii olema.
No ausalt öelda, minu jaoks oli see tõeline üllatus, et sa selle konkursi võitsid, mitte see, et sa võitsid, vaid et sa seal kandideerisid, sest ma ei kujutanud päris hästi ette, et noh, sa oled ikkagi minu arusaamist põeda üsna siin loominguline inimene. Noh, kõik need tekstide koostamised laulupidudele, tantsupidudele ja need näitemängupäevad ja kõik see muu. Noh, minu jaoks nagu direktor, kes peab olema ikkagi ka palju selline administraator ja ametnik ja ei saa olla väga selline lüürik ja loominguline. Toomas, anna andeks, kui see nüüd kuidagi nagu sinu
poolt tegeb. Ma sekkan
vast, et ma nagu seda hästi ei viinud sinu persooniga kokku, aga juma siis ei tunne sind nii hästi.
Ma arvan, et need pooled võib-olla ei ole, võib-olla ikkagi veidi on ka minu õpetajatöös välja paistnud, sest see järjekindlus või mingisugust asjade süsteemsus on mulle ikkagi olnud väga oluline. Aga pigem jah, ma loodan, et see loominguline pool nüüd minu praeguses töös ära ei kao, et võib-olla mõnikord saan värsi vormis mõne käskirja teha.
Nii, Toomas, kuidas sinu loomingulise poolega oli, kui sa omal ajal 35 aastat tagasi teise keskkooli direktoriks said?
Ma korrigeerin natuke sinu seda noh, nägemist, ütleme, koolijuhi tööst selles no, mõttes, et seal on, seal on kõike seda, mida sa rääkisid. Seal on korda ja reegleid ja mida kõike veel. Aga ma võrdleksin, noh, sulle väga arusaadavas näites lavastaja tööga, sest et sa tegelikult lavastad ühte organisatsiooni, sa sead sihte ja kombineerid inimesi, valid inimesi, treenid neid, koolitad ja vead eest ja lükkad tagant. Nüüd selles mõttes siin ei ole nagu väga suurt vahet, nii et siin on mõlemad pooled on parasjagu koos ja õnneks on sellel teisel poolel, mis ka mulle on nõrk suhteliselt, see sama bürokraatia pool, see õnneks on abilisi, kes on tugevamad ja oskavad seda paremini teha, nii et küsimus on õigete inimeste õigele kohale paigutamises ja leidmises, nii et, et lavastaja on ka koolijuhataja töö.
No selge. No Marit, sa oled nüüd ametis olnud paar nädalat juba.
Nädal ja üks päev.
Nädal ja üks päev. Sekka oled aru saanud, kuhu sa nagu sattusid lõpuks? Ole? Unistused unistusteks, nüüd on see karm reaalsus ja igapäevane elu.
No kui ma päris ausalt ütlen, siis ikkagi ma saan küll aru, kuhu ma sattusin, aga ma avastan iga päev nii palju asju, et ma hakkasin märkmikus tõmbama pingeridu ja vaatama, kuhu ja mis. Ja eile käis Toomas külas. Ja Toomas ütles mõned nii rahustavad mentor laused, et ma tõmbasin mõned asjad veel maha, mis mul olid juba pandud kohe esimese nädala plaani. Et,
mis ta sa ütles siis?
No... Number üks see, et kohe ei saa ju kõike jõuda ja tuleb tegelikult teha valik ja no seda ma tegelikult teadsin isegi, aga kuidagi kui selle masinavärgi sees oled, siis ja inimesed ootavad ju alati kohe ja kõiki lahendusi, et siis lihtsalt tuleb endal aru anda, et kahjuks ikkagi on 24 tundi ööpäevas ja seal peab natuke jääma enda jaoks ka aega ja enda tasakaalu leidmiseks ja siis uuesti rünnakule.
Sa selles Mariti hetke olukorras näed nagu ka ennast 35 aastat tagasi. On mingid asjad, mis on nagu muutumatud sellistel puhkudel, kui noor inimene saab koolijuhiks ja sõltumata sellest, mis ajal, mis oludes, kui suur see kool on või mis nime ta parasjagu kannab?
No meie olud on natuke erinevad, sest ma olin 28 aastat vana, kui ma kooli üle võtsin.
Mina juba.
Ja siis ühesõga Marit on selles mõttes elukogenum ja igate pidi nagu küpsem inimene, kui mina tollal. Ikka 28, aga ikkagi palju küpsem ja elukogenum. Ja noh, ma enda arust ju ka tundsin kooli. Ma olin töötanud enne seda 6 aastat taritsosakonnas. Käinud mööda Saarema ja Eesti koole, inspekteerinud koolid, koolijuhtimised, palju juhatajate, direktori tööd, igati tuttav. Ja siis lähed kooli ja kõik on täiesti uus ja võõras. Hoopis teistmoodi, kui paistab sealt teiselt poolt nagu haridusosakonnast. Nii et uut ja avastamist oli palju, aga me läksime õnneks koos Tõnu Tooniga. Tõnu Toon tuli õppali juhatajaks sinna. Ja siis kui me enam ei saanud aru, mis õpetajate toas räägivad või mis värk üldse on, siis me läksime minu kabinetti. Mina tõmbasin Pellamori ja Tõnu tõmbas Priimat. Imestasime, laiutasime käsi ja siis läksime jälle oma tööd tegema. Nii et me elasime kahekesi koos selle esimese aasta üle. Nii. Marit ka elab.
Marit, sa ei tõmba Pellamori valot.
Ma isegi koguni ei oska suitsetada, nii et... Aga eile tuli selline põnev nüants välja, et seal kabinetis siis on meil veel Kusti Koka vaip. Et ma arvan, et see vaip on siis kõike näinud.
Ja kes vaibale on käinud.
Ja kes vaibale on käinud ja kes on neid vestusi pealt kuulanud, nii et rariteetne asi.
Sina sahtli põhja sa midagi ikka kirjutasid ka või mitte?
Ei, ma viisin oma kola kõik minema täiesti teadlikult, sellepärast, et ma...
Ma ei mõtle kola, ma mõtlen sinu suuniseid.
Jah. Et ühesõnaga, et uus koolijuht saab siis oma järgi sisustada ja sättida kabinetti, sest mul oli ta natukene eripärasem kui võibolla tavaline koolijuhi kabinet. Aga mis ma jätsin Maritele? Ma jätsin riiulisse kaks raamatut või asja. Üks asi oli Saare maakonna haridusareng kava. Noh, kasulik lugemine.
Ei tea, mis aastast.
Kõige värskem. Ja teine oli Eesti Vabariigi põhiseadus. rohkem ei jätnud.
Nii, Marita lugenud nii ühte kui teist juba kindlasti.
Need olid ilusasti seal riiulis, ma viisin mõned sellised pedagoogilised raamatud juurde, sest et riiulid olid kõik tühjad keegi lastest juba, kui mul oli lahtistuste päev, kui ma olin kooli jõudnud, siis üks õpilane küsis, et teil on nii palju riiuleid, aga ühtegi raamatut ei ole.
Ja emakeele õpetaja.
Just.
Ja.
Aga eile tõi Toomas ju terve purgitäie juhi nõuandeid ka, et kui hakkab kuskilt otsast peas suitsema, siis ma saan purgi lahti teha ja neid tõdesid lugeda, et...
Neid tahtjaid sellele üsna keerulisele ametikohale oli siis kus kümmekond või?
Kümmekondist, jah.
Teate ka, kes need olid?
Mina mõnda tean.
Toomas, sa tead
mõnda? Kõiki ma ei tea.
No, maailm on väike siin saarel, nii et eks ma ikka tean, jah.
No, kuidas siis tundus pilt? Toomas takis elutööd edasi viia. See on ju päris... Muljet avaldab väljakutse.
Noh, mis ta ikka on?
No ikka on.
Üks kool.
Noh, üks kool. Mitte lihtsalt üks kool. Üks kahest ägedast koolist, mis meil siin oli ette näidata. Nii linnas kui maakonnas.
No ma ei oska ütelda, oli see väike või suur konkurs. Ma ei tea.
Mina arvasin, et ega ma ei tea, aga ma arvasin, et äkki mandrilt tuleb ka rohkem selliseid endisi saarlasi või uusi, kes tahaksid siia elama suuda. Et ma saan aru, et väga, väga selles suhtes ei tulnud, et oli ikkagi meie oma nagu saare keskne.
See kandideerimisotsus, see sündis sul endal või keegi torkis ütles, näe, vaata nüüd, Marit, sa pead kirjutama selle... paperi sinna konkursile.
Natuke hakkas see võibolla Saarema gümnaasiumi tulekuga, et siis mitmed kolleegid tegid mulle ettepaneku, et ma kandideeriks koolijuhiks, aga gümnaasiumi koolijuhiks ma...
Saarema gümnaasiumi juhiks.
Jaa, et lihtsalt mulle tegelikult imponeeris see mõte, et nad minust seda juhti näevad, mu enda kolleegid. Aga seal ma jah, pigem mõtlesin õppejuhti ja siis valutasin kogukonnajuhi koha, aga see, et kui nüüd noorusekooli kandideerimine kõne alla tuli, siis oli selline põnev asi, et mul oli vanem tütarkodus, ja
see juristiharidusega.
Just. Uh-huh. Ja abikaasa Anja ainistusid kõrvuti ja ütlesid, no võt, nüüd ongi see sinu kord. Ja esimene lause minul oli, et oodake. Aga sellel hetkel nagu see perega rääkimine tegelikult lõpuks selle otsuseni viis, pluss siis ikkagi kolleegid, kellega samuti sai räägitud. Et jah, aga pere pani alguse ja siis tuli Annil pikk kiri, kui see kõik nii öelda teoses nägid, me ütlesime kohe.
No Toomas, ma lugesin ühest leheloost, et see sinu otsus kooli papa amet maha panna, et see tuli kõigile väga suure üllatusena. No ilmselt sulle endale mitte. No nii palju ma arvan, et ma tean ja tunnen siin natuke, et no selliseid otsuseid sa nüüd niimoodi ei tee, et ärka toomiku üles ja mõtled, nii aitab küll, ma omme enam koolidirektor olla ei taha. Kui kaua või kui palju me peame ajast tagasi minema, et sa selle mõttega üldse nagu nii-öelda mängima hakkasid?
No ega see järsku muidugi ei tulnud jah, sellepärast, et aga eks ma seda olen siin marineerinud juba mõnda aega. Õnneks viimased aastat, kui tuli kooli ümber kujundada selleks noorusekooliks gümnaasiumis, siis oli õnneks palju tegemist, aga mõtlemiseks ikka aega jäi ja noh, kui noh, ma ei tea, päris seda kirge enam ei ole, siis on õige aeg üle anda.
Kas see kirg kadus koos gümnaasiumi staatusega?
Ei, see ei olnud üldse sellega seotud. Me olime juba varasematel aastatel, mitmeid aastaid enne seda juba hakanud oma tegevusi gümnaasiumi astmest, mis me olid põhiliselt seal alguses alla suruma alumistesse kooliastmetes, kas või see sama suur teatriõhtu, mida Marit tegi. Ja me jõudsime lõpuks sellene, et kõik kooliastmed ja kõik klassid tegevad teatrit. Ja samamoodi kõikide teiste asjadega laagrid, võistlused, konkursid, kõik läksid niimoodi alla poole.
Sest see oli juba see, et sa aimasid, et siis riigigümnaasium ikka ükskord tuleb ja no, valmistasid seda nii-öelda pehmet maandumist.
Põhimõtteliselt küll ja üsna pikalt, jah, aga noh, oli ju näha, et riik on selle kursi võtnud ja mis see Viljandi siis oli juba 8-9-10 aastat tagasi, millal see tehti. Riik on selle otsuse teinud, riik on selle läbi viinud, põhimõtteliselt rikkunud enamust neid põhimõtteid, mis ta nagu kirja pani esialgses projektis. Aga see pole praeguski oluline, et noh, selles mõttes meil oli aega valmistuda, inimesed kohanesid selle mõttega ja noh, nii see läks nii. Aga see ära koju jäämine ei ole sellega seotud üldse olnud. Aga lihtsalt mul on praegu hea meel, et õpetajad ma nii ütles, et kuule õige otsus, et noh, inimene ei pea mitte ära kantud saama koolist. Vaid et noh, siis tulebki värsked mõtted ja uued arengud võib-olla niimoodi, et...
Me ei tea veel, mis Toomasega juhtuma hakkab. Uh-huh. See on selline hetkeseis.
No, ta ja teises artiklis ütles, et selle kohta ära minemise kohta ei tohi mitte mingil juhul öelda, et ta läheb pensionile, samuti ei tohi küsida, mis ta nüüd tegema hakkab. Uh-huh. Et ta võtab seda kui nii-öelda erruminekut või...
Reservi minekut. Põhimõtteliselt,
aha, no selge. Nii, Marit Kava, sa kavatsed vastu pidada seal... 35 aastat on nüüd märk silme ees.
No see oleks tore tänapäeva arsti teaduse juures 35 aastat.
No, liidame 28 ja 35, see ei, siis, me ei saa midagi õieti.
Aga võib-olla lihtsalt tinglikult tahaks nii kaua pidada, et minu nägu tuleb ka natuke koolile juurde. No.
See miinimum number võiks olla sul 9 aastat, sest Kusti oli 9 aastat. Ja siis mina mõtlesin ka, et ma olen päris kõva mees, kui ma 9 aastat vastu pean. Ja siis, kui mul 9 aastat täis sai, siis me istutasime kooli jõue Kusti Tamme ja minu Tamme. Nii et kui sa oled 9 aastat Marit olnud, siis sul on ka õigus oma Tammele kooli jõuas.
No ma ütlesin, seal on mingi lagerei ja teil on toimunud, et teete uute puude jaoks teete ruumi vaikselt. Ja?
Kus juures see... Sellega on see lugu, et see, kus meid see armas eks sai maha võetud, on veel kunagine koolia, et kus mina isegi kõplamas olen käinud, no. et sinna peaks nüüd üks ilus väliklassi ala tulema, lihtsalt selle ekki aeg sai läbi. Aga tore oli, et see kohe ajakirjandusse jõudis, nii et isegi Toomas sõitis kooli jõuest läbi, kui ta piltilehes nägi ma sinna.
Et mis toimub?
Ma läksin jah pühapäeval kooli ja vaatasin, mis lageraie seal on. Kõik on õige, nii peab pidigi olema.
Aga kas see, et sulle kool ikka nagu korda läheb jätkuvalt, ma saan aru, et see on nagu hea märk, mis sest, et sa palgalehel enam ei kajastu, aga et ikka kui sõna hariduse kool kuskilt läbi käib, et siis...
Nooruse kool.
Mis annab haridust, ütleme. Ma teda nimede üle me võitsime vaidlema jäädagi, sest no see on nagu ta on. Ühesõnaga, et ikka nooruse kool on jätkuvalt oluline.
Eks ma ikka silman ja Maritiga on ka räägitud, et juhul kui ta soovib midagi küsida, siis ma olen olemas.
Siis me saame kokku.
Kui me siia vahel kuuleme muusikat, mis siia sobiks? Te olete ette valmistanud kumbki oma valiku, nüüd lihtsalt me valime sellest valikust.
No kui kohe praegu peale läheb, siis mina valisin oma laulu ei leiama üles. Mulle meeldis see mõte, et igal ühel on oma laul ja Metsatüll on selles mõttes väga äge esitaja sellele Leelo Tungla sõnumile, mille ta ma sain aru 9. klassis selle luuletuse kirjutas, nii et sobib ka nooruse koolile.
Kuuleme.
Ma olen ta vaur, naiseid laulema koju ja nad tulevad Männiku mäelt kõige viimane udus veel uju. Siit karjamalt sõid, nüüd üks vallatu plehku on pannud.
Ja tänase Kadriraadio kohvilaua stuudio külalised on Marit Tärkin ja Toomas Takis. Teid ühendab siis nüüd uuema nimega Nooruse kool. Üks senine direktor teine nüüd värskelt nädali üks päev ametis olnud. No Marit, ma lugesin jälle kuskilt, et sa mingis teises kolmandas klassis kirjutasid juba oma raamatuid ja nii edasi. Nüüd need on vist läinud rohkem sellisteks teatmeteosteks, mingid väitlusraamatuid sa kirjutad kogu aeg ja noh, selline, aga ikkagi kirjandusõpetaja peab suutma ise ka raamatuid kirjutada, ei ole midagi.
Jaa, mulle meeldib kirjutada ja kusjuures siin tuli kohe paraleel, et ma ei ole Toomaselt teile küsinud, aga Toomas on lubanud ka kirjutama hakata, nii et ei pea sugugi olema emakeeleõpetaja, võib ka olla geograaf või pikaaegne koolijuhataja, aga mulle meeldib kirjutada ja väitlus on pigem selles mõttes see väitlusmetoodika nii oluline, kui üldse ta Eesti hariduses olla saab, on ta ikka veel väga väikestes kingades nagu kooli igapäevahariduses. Ja siis ma võtsin ühel suvel kätte ja panin kirja esimesest klassist alates selle metoodika, kuidas ühte väikest inimest nagu arutlema panna.
Nii, ja kuidas see käib?
Ma tegin oma õe tütre esimese klassi neiu peal katset, et niimoodi, et vaatasin, et täpselt, et kui on elus olulised küsimused ja kui hakata lapsega selline üks ühele või ka üks kolmele õpetaja näiteks ja mingi viis last arutama, siis nad on ääretult andekad ja pakuvad teinekord tunduvalt ägedamaid lahendusi olukorrale, kui üleüldse täiskasvanu välja pakub, et kui nad niimoodi saaksid õppida erinevaid teemasid läbi vestluste ja argumenteerimise, et see on minu unistus, et siis nad võiksid olla juba 9. tunduvalt eluküpsemad võib-olla kui praegu.
No tore. Toomas, sa hakkad kirjutama memuaare või mis see sinu kirjutamine on, mida sa oled lubanud?
Noh, ma pole lubanud midagi, Marit võiskab siia.
ei.
Aga ma olen ütlenud mõnikord sellises noh, natuke keevalisemas meeleolus koolimajas, et kui mul kunagi aega on, siis ma kirjutan raamatu tööpealkirjaga tehas ja panen kõik selle jama, mis me siin teinud oleme kirja. Ja noh, koolist on tegelikult hästi palju ju kirjutatud ja hästi palju on kirjutada, nii palju on igasugused inimsuhteid, nii palju on konflikte, nii palju on igasuguseid pisiintriige. See on noh, suurimal ajal oli mingi ligi 140 töötajat pluss lapsevanemad, pluss õpilased. Selles mõttes on materjali ja kogu seda asja on kogunenud küll, aga ma ei ole praegu veel kirjutamise lainel sugugi, kuigi ma olen jah pigem kirjutav kui rääkiv inimene.
Aega siis nüüd nagu oleks juba või?
Aeg on 24 tundi ööpäevas kõigil inimestel. See on küsimus, mille peale seda kulutad.
Nii, ja mille peale seda kulutad praegu?
No, praegu olen, loen, sorteerin asju, vaatan, puhkan.
No, kui me natukene lähme ajas tagasi, mis hetk see oli, kui sa enam valimistele kandideerinud volikokku? Sellest on nüüd kaks...
Ma olen nüüd terve selle valla aja, Saarema valla aja, ma olen põhimõtteliselt eemal olnud, nii et ma ei ole ei suurt jälginud ega ka midagi liigutanud.
Kas see on olnud väsimus, kas see on olnud pettumus, kas see on olnud veel midagi kolmandat?
No see aeg sai nagu ümber ja siis oli siuke mõte, et pigem tegeleda kooliga rohkem ja no nii see oligi sellel hetkel.
See hetk nagu püsib praegu?
Jah.
Järgmistel valimistel me siin nimekirjast ei leia kuskil.
Ei enam, see aeg on läbi.
Kas see Saarema suurvald, nüüd kui ta on 5 aastat vana, on see, millest me toona, parafraseerides ühte väga rumalat väljenditaga, et kas sellist valda me tahtsimegi?
No ma ei tahaks praegus otse niimoodi oma endisele tööandjale mingit hinnangut anda, aga mina nägin neid asju küll natukene teistsugusena ja natukene paremana, kui nad on välja tulnud. Aga noh, mis need põhjused on, see on hoopis pikem jutt ja võibolla mitte.
Äkki need on kasvuraskused?
Kaua kestvad, kahjuks.
Võibolla ikkagi on liiga suur. See, et meie haridusmaastikul ka ilmselt hakkavad toimuma mingid muutused ja juba toimuvad, meil mingid koolid lähevad algkoolideks või kuidas seda nüüd peaks nimetama, mis need terminid on ja nii edasi ja nii edasi. See on nagu paratamatus või noh, üks teist, kes on eluaeg olnud kooli juht ja ka valla volikogu esimees, kes on kokku puutunud kõigi nende haridusküsimustega, teist, kes on olnud eluaeg õpetaja, noh, vähe sellest, et ise kõik suguvõsas, ma saan aru, on vähemal või rohkemal määral haridusinimesed. Et kas see, kus me praegu selle haridusega oleme jõudnud, kas see on nüüd selline põhjus või tagajärg ja mis siis siit nüüd edasi saab? Kuidas te näete seda hetke olukorda? Kas kõik on suurepärane või lootusetu?
No see protsess, kui laste arv ja inimeste arv ikkagi väheneb, siis kui lapsi pole, siis ei saa kooli pidada. Ükskõik, kuidas sa siis seda sätid. Aga kuidas Saaremaal parem on, missuguses nurgas kooli, missuguses mahus säilitada, no seda teavad ilmselt siis nüüd need paremini, kes on asjate ja numbrite sees koos kohalike inimestega, nii et siin minul näiteks sisuliselt ikkagi kõrvalseisena ei ole kohane ka mingid arvamus ühe või teise Saarema nurga kooli kohta avaldada.
No aga vähe lapsi, no see vähe on... Mis numbrist on vähe? See, kui klassis on 35 õpilast, ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik neid õpetada. Mina läksin esimesse klassi, meid oli 5, lõpetasin 8, meid oli 9. Läksin keskkooli, meid oli algul 3 paraleeli, A23 või 4 või 5 või 6. See oli üle mõistuse minu jaoks. Ma ei saa siia maani aru, kuidas on võimalik saada mingit haridust või õpetust, kui klassis on 35 õpilast. See ei ole reaalne. Sealt ei tule head nahka.
No praegu gümnaasiumis on küll 35 klassid. No. et kuidagi suured inimesed suhestuvad, mina olen ise ka nii suures klassis õppinud gümnaasiumis, aga pigem on nagu praegu see põhikooli ja algklassi küsimus, linnas on ikkagi suured klassid ja suured probleemid selles mõttes, et meil on ju ka Ukraina lapsed ja
no, klassi. See on omaette teema täiesti.
Et selles mõttes on suur kingitus ja võimalus see, kui laps käib väikeses oma maa kodukoolis ja saab oma esimese kooliastme hariduse ikkagi küllalt kodu lähedalt. See on minu mõelest väga oluline. Ja. Mingist hetkest peab lihtsalt aga sotsialiseeruma ja õppima, toimetama natukene suuremas seltskonnas. Ma saan aru, et siin täna saime Kärla kooli inimestega kokku, et seal ikkagi ka nad sellise 20 ei jõua, et seal jääb teismetesse see klassi
õppimist. No see oleks nagu mõistlik, ja. Mu meelest või?
Mina olen ka väikse koolimees, ma olen lõpetanud Kaali kooli, esimest 8 aastat käisin seal. Meie kooli õpilaste arv tollel ajal kõikus 90 ja 110 vahel. See klass, kus ma õppisin, oli kooli kõige suurem, seal oli 15 ja minu õe klass varastat illem oli kõige väiksem 9. Ja noh, siin kui sa küsisid, et kui suur või kui väike peaks olema, et veel kooli pidada, siin on inimesed ju erinevalt arvanud, aga ma olen enda jaoks sõnastanud sellise kriteeriumi, et kui saab kokku panna vanuseastmest võistkonna, spordivõistkonna, võrkpall,
11-12.
Põhimõtteliselt, et kui sa saad vanuseastmest kokku panna võistkonna, kui sa saad teha laulukoori, kui sa saad teha tantsurühma, siis on võimalik, et inimesed sotsialiseeruvad, muidu kaavad teatud oskused ära. See pole ka miski asi, kui sul on 1, 2, 3 last klassis. Et no see, nad vajavad lõpuks midagi rohkemat kui see üks ühele peaga õpetama. Nii et selles mõttes see võiks olla selline, et inimesed vajavad teise enda kõrval. Ma mäletan, kui see üks kihelkonnaseltskond läks Lümandasse, siis üks poiss ütles seal kuskil lehes oli kirjas, et taha oma vennaga kodus ja koolis kogu ühes koos olla, et taaks teisi lapsi ka näha. Ja põhimõtteliselt see on õige.
Mul on meeles see pilt, et kui minul vanem tütar läks kooli, vanalinna kooli, siis tollasesse ja neid oli ka seal 20 plus klassis ja samal ajal läks meie armas sugulane Aili Salongi poeg Priit Salong läks Taritu kooli. See oli viimane Taritu kooli aasta, aga tema oli siis ainus õpilane. Ja lihtsalt see pilt, et sa lähed oma esimesse klassi ja põhimõtteliselt sul ongi üks ühele õppe, et klassijuhataja võtab sind vastu. Omamoodi oli see armas, aga kindlasti Priidule oleks ka sel hetkel meeldinud, kui mõni Priit või Kaarel või Ott oleks seal kõrval veel olnud, aga Priit jah jätkas siis pärast Lümanda koolis, nii et aga see pilt seal Taritu saalis on mulle meelde jäänud, et Priit oli viimane esimese klassi noormesse.
Aga ma saan aru, nooruse kool, igavene suur piraks maja, gümnaasium osa kolis sealt nüüd välja, teil on ju ruumi küll ja veel, et tehke rohkem paraleele, et ongi väiksemad, et ongi nüüd 15, 16 kuni 20.
No siin kohal on need klassikomplekti arvud ikkagi omavalitsuses paika pandud, see täituvus on paika pandud ja lapsi jagub praegu ka.
Seal minu mõelest paigas on see ülemine piir, kas alumine ka, et ei tohi teha klassi, kus on 15 õpilast või? Näiteks, noh, ma küsin.
Tohib ikka teha.
Noh, aga miks te ei tee? Näiteks.
Koolis on tegelikult üsna suur ruumi puudus, sest et kui 9 klassikomplekte läks Saarema gümnaasiumisse, gümnaasiumiaastet, siis võibolla oli kuskil kellegil arvamine, et ruumi on juures, aga meil oli ju näiteks 4 õppeklassi, oli keldris, garderoobis, meil olid nad koridoride peal väikestes klassides ja noh, praegus on juba nüüd nende keeruliste laste tõttu tehtud väiksemaid õppegruppe, nii et selles mõttes ruumid on täis. Ja augusti alguses saime teada, et meil tuleb hakata tegelema ukrainlastega, siiamaani oli nooruse kool täis, ja ruum ei olnud, aga nüüd tuli nad vastu võtta kui ma eila kuulsin, kas oli number 42.
Ja 42.
Ehk siis meil on Saarema koolidest praegus kõige rohkem neid õpilasi ja selles mõttes ega ruum ei ole tegelikult.
Lihtsalt võibolla natukene läksid põhikoolilaste õppimisvõimalused inimlikumaks, sest me olime päris ikkagi külje kõrval, kui gümnaasium oli ja gümnaasium pidi teine kord istuma väikeste laste pinkides ja no ei mahtunud hästi toimetama, nii et oleks ka natuke võimalusi ja hingamisruumi. Need ruutmeetrid on ju õpilase peale välja arvutatud, et päriselt nii ei ole, et sa, aga oli ju klassiruume, kus sa tegelikult liikud oma kohalt ei saanud, kui sinna paika istusid, siis seal sa olid see 45 minutit nii kaua, kui tund kestab.
Kollegid on nüüd, nagu nüüd kadedad ka, et näed, üks meie hulgast on nüüd äkki meie ülemus.
Seda ma küll ei ole näinud.
No aga mõne ikka poeb juba vaikselt direktori külje alla, tahab kohvitama koos tulla ja sõbranna juttu ajada.
Aga see lugu on, jah, et toredaid kirju on küll tulnud. Igas mõttes nii nagu toredaid otseses tähenduses kui võib-olla mitte nii otseses, aga ma ise nagu mõtlen, et võib-olla see on hea või kuidagi vähemalt minu tulekule hea, et ma olin aasta korraks ära ka. Et ega kunagi ma tulin oma kooli õpetajaks ja sain kõigi oma endist õpetajatega kokku, kes mind olid õpetanud, see oli ka natukene keeruline minek, sest kui ikkagi sellised korüfeed nagu Vilma Kuiger ja olid korraga sinu kolleegid ja sina oled noor inimene, kes siis püüab ka seda kolleegi mõõtu välja anda, et see ei ole sugugi nii kerge. Ja nüüd on siis juhtunud see, et ma tulin nagu teispidi tagasi ja ma väga loodan, et see koostöö sujub, et praegu igatahes on, noh, ma ütlema, et on kõik hästi olnud.
No Toomas, sinu pikas karjääris koolijuht peab ju olema ka ülemus väga suurele seltskonnale. No seda meenutasin, et palju need koolis need töötajad oli, õpetajad ja kõik kogu see muu tore seltskond. Et seal peab ikkagi ka olema niisugune taktik ja strateeg, et kõik kuidagi sujuks ja toimiks. Kuidas sa sellega oled hakkama saanud enda hinnakul? Et kas sa oled suutnud hoida seda seltskonda niisuguse ühise monoliitse kollektiivina? Kuidas selles filmis ongi, et no. See ka püsiks monoliitse kollektiivina?
Meie seltskond on piisavalt suur ja piisavalt erinev, nii et selles mõttes nagu ongi hea, kui on erinevaid inimesi majas, sest õpilased siis saavad ka kohaneda erinevat õpetajateks, sest elus on neil tuleb kokku puutuda igasugust inimestega. Ja ei tohigi kõik ühtemoodi mõtelda. Õnneks on meil see kooli nii-öelda eestvedav tuumik, ma mõtlen siis õpetajate hulgast, on üsna laialdane, ja veavad ise arengut. Olid ka omal ajal õpetajate klubiga seda alustas ja see on nüüd päris kenasti tööl. Ja noh, muidugi juhtkonnaliikmed on praegus, kui me eile rääkisime, siis inimesed on väga kogenud ja Maritil on, kellele toetuda. Nii et selles mõttes on hea stardipositsioon, et ei pea hakkama kellegiga kaklema ega võimuvõitlust ilmselt pidama. Sest see on osades koolides on päris jube, kui sa näed, kuidas näiteks juhtkonna liikmed veavad ise suundadesse või blokivad üksteise tegevusi. Et meil ei ole seda niisugusel kujul aastaid enam olnud. Et selles mõttes mina võin küll head meelt tunda.
Ja et selles suhtes ongi nii, et need ise liikuvad autod, kus juht ei ole. Et meil tegelikult Toomas on seda jagatud juhtimist või et tegelikult ei juhtu midagi, kui ühte inimest ei ole, tegelikult inimeste vahel on ära jaotatud teatud asjad ja see tegelikult on hästi oluline. Kui mina nüüd praegu tulin, siis ütleme erinevalt Ivo Visakust, kes hakkas ehitama uut kooli täiesti uues majas ja kõik inimesed olid uued, et see aasta pöörane tempo, mis meil eelmine aasta oli, et nüüd kui ma praegu lähen noorusekooli, siis tegelikult mul on lihtsalt nii palju inimesi, kelle käest küsida, kuidas see lugu on ja ma saan väga täpse ja ülevaatliku vastuse, et see on nagu, see on täiesti erinev ja sellele ma saan toetuda küll ja väga hästi.
No mul oli jah, üks selline juhtimise põhimõtteid oli see, et vähem direktorit. Võib olla mitut moodi direktor, võid olla nagu Erefordi veis, Ronit Künkats ja Taudostu rinda, mina, aga võib ka teistmoodi. Mina valisin selle teise poole, et läbi teiste inimeste juhtida ja see tähendab seda, et organisatsioon on tegelikult tugevam. inimesed suudavad üksteist asendada, me tegime ka niimoodi, et kõik need vastutusrikkad ametikohad, mis tuleks dubleerida, sest keegi läheb ära, siis kukub mingi asi kokku. Tunniplaani tegemine, raamatukogu programm, õppele juhatamine, siin on uusi juhte koolitatud, majandusjuhataja töö põhimõtteliselt on nii, et ei ole vist ametikohta, mis jääks tühjaks, kui inimesega midagi juhtub sellel hetkel. Kolib Argentiinas, see läheb mehele kuskile, mis iganes. Et noh, põhimõtteliselt nagu selles mõttes nagu see kompanii on nagu tugev. Ta ei ole nagu haavatav kellegi ära minemegast. Mina 90. alguses nägin seda, kui mõni hea inimene koolist ära lahkus, osteti üles teise töö peale, koolis oli vähe raha, mõjal oli rohkem ja siis oligi nii, et tühjad pihud. Et siis pärast seda nagu sai aru, et ei tohi olla sellist olukorda, et keegi läheb ära ja siis organisatsioon kannatab. Et noh, selle koha pealt oli selline päris teadlik tegevus palju aastaid tegelikult.
Nii, selle koha peale nüüd Toomas sinu valitud lugu.
Jah.
Ja.
Peeter Tooma viimsest reliikvest prostituudi laul.
Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõikest tema eest võitlevad. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Lõpuks on ainult kõik ainult enese müümine, turul me oleme vennad ja õed. Tükkhaaval, juppaaval, päevhaaval, tundhaaval, üksteisel müüme omad usud ja tõed. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõikest tema eest võitlevad. Üks naine nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale.
Kuuleme. Tänase kohvilaua stuudiokülalisi on meil lausa kaks, Marit Tärkin ja Toomas Takis. Toomas, sa põhjendad ka seda lugu millegagi või?
Sõnadega.
Sõnadega. Kõik me oleme turul vennad ja õed
ühtviisi müüda. Jah, see on väga tore ja sisuka selline sõnumiga laul.
Ja mis su pika karjääri jooksul kõige raskem otsus või kõige raskem päev on olnud, tuleb sul kohe meelde?
Ei oska praegus ütelda niimoodi. Eks ma alguses olin ju väga selline oskamatu inimene, kes ei osanud nagu delegeerida, vaid ma tegin paljusid asju ise ja mõned ametikohad olid tühjad ka, ma mäletan. Nii et siis ei olnud üldse ime, kui tööpäevad läksid kuskil 10-12 tundi pikaks. Või et noh, mul on mingi päris palju aastat päevikud ka pidanud selle aja kohta. Siis suvepuhkusel tagamõise suvekodust, kui iga kahe päeva tagant sõidad kooli. No mida kurad, et sa seal teed või vaatad suvel, aga põhimõtteliselt, noh, siis käisid remondid, materjale, aga midagi sellist ei olnud. Nii et noh, et ei osanud asju ajada selle koha pealt nagu. Eks see pika peale ja kogemustega see asi tuli nii, et selles mõttes nüüd lõpus oli selle koha pealt kergem.
Marit, sa oled valmis selleks, et päeva pealt keegi lahti lasta, näiteks koolitöötajatest, õpetajatest. Ja kui, mis ta peaks tegema, millega ta peaks hakkama saama, et Marit Tärkin võtab kätte ja laseb inimese päeva pealt lahti, põmm?
No päeva pealt natuke selline ootamatu pauk.
No,
aga
selle kohta aga vormistatakse pärast keskile see usalduse kaotus, millest noh, ei ole võimalik mitte midagi konkreetsemat välja lugeda, nii ta ongi, eks?
Et tõenäoliselt õpetaja ameti puhul peab see olema ikkagi väga räme distsiplinaarne rikkumine, mida mitte kuidagi nagu võib-olla isegi põhjendada ega andeks anda ei saa.
Sa oled mõelnud selle peale, et võib-olla, no hoidku taevas, aga et võib-olla sul tuleb mingisugune selline otsus, et võtta. Sa pead seda tegema, ja sa oled nüüd direktor.
Ja ei, selles mõttes, et kindlasti selliseid olukordi võib tulla. Noh, ma olen tegelikult, ma ise pean ennast üsna heaks inimeste tundjaks ja ma praegu olen mõelnud seda, et ma ei tunne sugugi mitte kõiki õpetajaid, kes meil praegu majas on, sest aastaga on juurde ka tulnud inimesi, et mul on väga endale vaja seda tunnet, et ma tegelikult tahan kõigi õpetajatega väikese vestluse läbi viia, et päriselt kuidagi tunnetada seda oma maja ingust ja oma maja inimeste mõtteid, et kuidagi see enda jaoks ära kaardistada ja ma mõtlen, et mida rohkem, ma loodan selle peale, et mida rohkem kuidagi nagu sellist suhtlemist ja arusaamist on, et võibolla seda rohkem suudavad liikuda kõik ühes suunas. Meil on päris suur maja, 80 õpetajat, et mitte kunagi ei saa olla idealist selles mõttes, et me kõik läheme kriit käes ja teises käes siis konspekt ja kõik liigub ühes suunas, aga ma usun, et nii suure seltskonna puhul tekitada olukord, et keegi vastas suunas ei lähe. Võibolla tuleb tükk maad mitu kilometrit tagapool, aga tuleb ikkagi, et selleks üks minu nagu selline eesmärk. Et ma ei tahaks sellist otsust teha, et päeva pealt peab kedagi lahti laskma. Eks elu näitab, kui mingi aja pärast uuesti siin kohtume.
No ja 10 aastat pärast.
Näitab. Ma ei tea, kas Toomas on kedagi päeva pealt lahti laskunud.
Oled sa lasknud kedagi niimoodi põmdi lahti? Et...
Ja neid... Neid liigutusi on tehtud küll aastate jooksul, küll päeva pealt, küll ette teatamisega, et ega see lihtne pole. On muidugi need nii-öelda ametlikud rikkumised, et juuakse valel ajal vales kohas ja valedes kogustes, see oli nõukogude ajal lõpu selliste töö.
No nüüd see ei tuleks nagu kõne allagi, et see põhjus langeb ära, Maris, hinga kõrgendatud.
Sellisel kujul jah, aga ütleme kõige raskem on ja paratamatu ja tuleb kindlasti teha, kui on inimesega ja organisatsiooni vahel selline väärtuskonflikt. Need ei lahene mitte kunagi. Ta ei ole selle maja inimene, ta võib olla väga tugev spetsialist või muidu hea inimene omal kohal, aga noh, sellised asju tavaliselt inimesed ei tee, sest noh, uusi pole võtta ja aga noh, ma olen aegade jooksul selgeks saanud ja võib olla kahetsend, et ma pole mõnda liigutust kiiremini teinud, kui ma tegin. Aga põhimõtteliselt, jah, no see on raske, see on endale raske, see on sellel inimesel raske, aga paratamatult juhi kohustus on sellest asju teha. Otsustu või valest, aga otsustama sa pead. Et...
Ma ei tea, kelle ütlus see on, aga et inimene ei saa korraga olla hea inimene ja hea ülemus. Usute seda? Või on see ikkagi võimalik? Et sa võid olla hea direktor ja samal ajal ka hea inimene? Või peab ikkagi kuidagi...
Ma usun, et
üksteisele anna ruumi.
Ei, see on võimalik tegelikult. Ainult, et tuleb selgelt need piirid paika panna, kus on töö, kus tööd ei ole, kus me oleme siis need töövälises suhted või mis iganes. Nii et selles mõttes see on kindlasti võimalik.
Ma tooks selle paralleeli, et seda võib ju ka õpetaja ameti puhul öelda. Et kas hea õpetaja ja hea inimene...
Yeah.
Et mina väga tahaks loota, ma ei saaks olla direktor, ma ei oska olla selline inimene või selline juht, et ma nüüd muutun peast juhiks ja kaotan nagu ennast kui Maritit ära, et küll pean ma kombineerima. Ja sellest oli eile ka Toomasega juttu, et lihtsalt on vaja teha mingeid otsuseid ja ma ei saa olla suur sõber kõigile. Aga ma saan olla hea inimene ja arvestada enda kolleegidega, et ma väga tahaks loota, et see on võimalik. Et ma igal juhul nii püüan.
No ilaegu oli, käis meediast läbi, et kuskil koolis direktor vallandas ühe õpetaja, kellel olid olnud liiga lähedased suhted täisealise abituriendiga nüüd juba. Et Marit, sinus on mõni õpilane ära armunud kunagi? Oled sa aru saanud, et noh, keegi vaatab?
Niimoodi ei ole küll aru saanud, et keegi oleks mulle armastust avaldanud.
Keegi oli hiljem ka öelnud aastaid hiljem, et õpetaja Marit, oi, see oli see 7. B, kui ma olin kõrvuni armanud.
Mul oli selles mõttes väga äge, et kui mina kooli kunagi tööle tulin, siis Toomas andis mulle kohe 12. klassi juhatada. Mm-hmm. No selles klassis on praegu koolis näiteks Inge Jalakas, seal on Tõnu Seil ja Riho Kallus ja siis kui mina seal nende juurde kepslesin ja ütlesin, tere, mina olen teie õpetaja, siis praegusel klassi kokkutulekul me saame väga sageli kokku, siis nad alati nagu seda meenutavad, et see oli neile täiesti uskumatu, et tuli nagu keegi, kes oleks nagu nende endi hulgast, aga ellu me jäime koos. Ja meist on saanud tegelikult nüüdseks väga head sõbrad, nii et õnneks selliste probleemidega ma ei ole kokku puutunud. Kui on salajane sümpaatia teine kord, no, siis jääb.
Nii, Toomas, sinusse on mõni õpilane ära armunud kõrvuni?
Ma neid salajasi austaja annased ei tea, aga ma mäletan, kui me tegime aastaid tagasi, tegime pressikonverentse õpilastele. Mm-hmm. Aula oli rahvas täis. Enne seda nad esitasid küsimusi kooli olukorra kohta. No see oli see aeg, kus 90-ndad, kus oli kõik nagu lagunenud või lagas, maja oli korrast ära ja siis põhilised küsimused olid toalettpaberist ja sööklast ja ujulast ja ma ei tea, millest
olme.
Veel.
Sõna otseses mõttes olme
ja siis muidugi õpetajad, kes ei paranda vihikuid piisavalt panevad nägude järgi indeid, karjuvad või midagi muud teevad. Et põhimõtteliselt siis ma jagasin need küsimused juhtkonna liikmetel laiali ja vastasime. Ja mulle tuli siis ka üks küsimus. Küsimus oli selline, et kas tuleksite minuga kohtama, kui kutsun? No, lugesin küsimuse ette.
Nii.
Ütlesin niimoodi, et kui kutsud, siis vaatan. Kutset ei tulnud. Et ma ei tea, kuidas need taustajannad olid või
ei olnud. Kui oleks tulnud?
Ärme olet.
See on tegelikult üsna selline valus küsimus ju, et kuidas siis seal nagu niimoodi nagu käituda, et noh, elu on ju ettearvamatu ja noh, nagu kirjandusklassikud ütlevad, et vaata, ega armastus ei küsi, see on tegelikult nagu maru põld oleb, nii et väravast pilpad taga või mis iganes.
Seda on läbi ajaloo ju ikka juhtunud.
Ja.
Neid olukordi, aga
ja mina selle Tartu juhtumi puhul, mille sa siin alguses näiteks tõid, me diskuteerisime kodus selle üle ja jõudsime sellisele järeldusele, et jumal hoidku, täiskasvanud koolitöötaja, täiskasvanud õpilane, kes siis ei olnud enam, ta ei olnud õpetaja suhetes. Ja. Nii et ma ei tea, inimesed mõtlevad ennast keerdu igasuguste asjade peale ja võimendavad asju seal, kus ei ole võibolla vaja ja seal, kus oleks, pigistavad silmad kinni.
No selle kesi puhul oli veel vahva see, et kogu seda infot levitas siis üks endine õpilane, kellel võibolla oli see tähelepanu õpetaja poolt jäänud saamata. Nii, aga häkene küll, me räägime siin juttu novembri alguses 2022, aeg selline, et ikkagi meie haridusmaastikul toimub selline põlvkondade vahetumine, üks etapp, üks epoh saab mööda, noh, siin kõlakadetega ju ka haridusekoolil direktorit enam väga kauaks ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Kas see tähendab, et ikkagi mingid väga olulised perioodid meie hariduses saavad nende suurte juhtide lahkumisega mööda. Kas need on olnud paremad ja kaunimad aastad meelus, see on omaette küsimus, aga nii ta on.
No jah, sellepärast, et mulle tundub, et tänapäeval juhid nii kaua ametis ei ole. Ma tean, et just Saaremaal, keda mina tean, koolijuhtidest on kõige kauem vist olnud ametis Arvi Liik, kuskil vist 41 aastat või. Aga ma ei tea, aga noh, neid 30 aasta inimesi on küllalt olnud ja üle Eesti ka küllalt olnud. Ja noh, muidugi see mind selline jutt ei veena, et 7 aastat ja siis minemaks ole, et organisatsiooni saab alati paremaks teha ja sest on igasugust tüüpi juhte, on sellised, kes lihtsalt peavad ära ühe asutuse saneerima, mõllevad 2-3 aastat, teevad oma töö ära ja lähevad järgmise firma juurde asja korraldama. Aga noh, uute juhtide põlvkond peab ju lõpuks peale tulema, sest meie Saaremaa koolijuhid on ikkagi keskmine vanus on päris kõrge ja noh, paratamatult see siis tuleb, eks iga üks tunneb ise, millal ta läheb või millal teda saadetakse, kuidas kellegil, aga põhimõtteliselt see verevahetus mu mõelest, see tuleb kasuks.
Marit, mis sinu arvates on see mis Toomase sellest pikast karjäärist see kõige olulisem on? Mille poolest ta on endale piltlikult öeldes ausamba rajanud?
No selles mõttes see tandem Aro ja Takis on ka täiesti oma, et nähtus Eesti hariduselus minu mõelest see, kuidas nad oma autodega, kes ennem ja varem sadamasse jõudsid ja kes siis ennem ja varem kohale jõudsid ja nii edasi, aga minu mõelest see, mis pildinad ja kuidas nad on nagu Saarema haridus tegelikult Eestis pildil hoidnud, et lähed üks kõik kuhu kooli Eestimaal ja need nimed nagu ja need koolid on teada ja see on väga, väga äge. Mul on olnud tegelikult, minu õpetaja karjäär on tegelikult selles koolis, kus siis Toomas koolijuht oli. No huvitav on see, et siis kui mina lõpetasin, siis tuli Toomas kooli. Et mina, minu klassivend Ilmar Raag ja Mehis ja kes me seal kõik koos lõpetasime. Et siis tuli Toomas kooli ja me nagu siis kokku ei puutunud.
See oli see 8. lendeks.
Jah. Aga kui ma tulin nüüd õpetajana koolitööle, siis mulle väga imponeeris see vabadus, enda arendamise vabadus ja tegutsemisvabadus, et kui mul oli idee, siis ma sain selle vabadusese teostada ja see tegelikult paneb siin tööle, et see legendaarne ütlus, mõnikord tundsid, tööd on nii palju, lähen kaeban Toomasele, et lähen ütlen, et lihtsalt seda ei ole võimalik ära teha ja see mees siin kõrval ütleb rahulikult, või no ta oskas seda teha niimoodi, et ma tulen seal kabinetist välja ja mul on üks ülesanne juures.
See on normaalne selles mõttes, et kui õpetaja tuleb silmad pahupidi ja räägib oma raskest elust, eks ole, noh, siis on kaks võimalust, kas lähed ära lihtsalt ise või kui jääd ja tublid inimesed jäävad ja tublisid inimesed saab premeerida sellega, et sa annad neile lisatööd, sest et igasugustel inimestele pole mõtet lisatööd anda, sest nad ei saa hakkama sellega. Ja noh, Marit on tõesti öelnud, et tulin ja kaebusin ja silmad märjad ja sain lisa ülesand ja olin rõõmus pärast seda. See on tõsi küll.
Lõpuks, Toomas, anna Maritele nüüd üks hea soovitus, üks ainukene hea soovitus, üks ainukene nõuanne selleks, noh, ma ei tea, järgmiseks 35 või N+9 aastaks seda kooli juhtida ja neid inimesi suuri ja väikseid seal kanseldada. Mis on see kõige-kõige-kõigem, mis ta peaks meeles pidama ja kogu aeg silmes hoidma?
Ma ütlen selle, mis mulle öeldi. Mulle ütlesid kaks tolleaegset koolijuhti oma nõuandet. Kusti Kokk ütles mulle, ära ole liiga hea inimene, sest Kusti oli liiga hea inimene ja kannatas selle all üsna palju. Ja Ender Noor, Leisi koolidirektor, ütles puhka. Aga mis ma Maritele ütlen, ma ütlen sama, mis ma sulle eila ütlesin. See on hästi lühiajaline nõuanne. Et kuula esialgu kõik inimesed ära. Ära hakka lubama, ära hakka kohe otsustama, vaata. Tee pilt selgeks, ma saan aru, et Maritel see plaan on. Aga kui pikemas vaates ütelda, siis noh, koolijuhil peab olema mingisugune, noh, ma ei oska ütelda, mingisugune idee. Ta ikkagi nägema, mis ta tahab organisatsiooniga teha koos kolleegidega ja kuhu ta tahab jõuda. Kui sul seda sihti veel ei ole, siis võibolla see tekib, aga igal juhul ilma selleta nagu hästi ei saa, sest muidu käib üks selline takkuskana siblimine iga pisi asja vahel. Aga ma olen täitsa kindel, et Maritil on sellised asjad läbi mõeldud, sest et muidu ta selles toolis ei istuks.
Mul on hea meel, et olite nõus kahekesi siia stuudiosse tulema meie kohvilaua saatesse. Aitäh, Toomas, selle hulga aastate eest, mis sa meie hariduselus oled olnud ja toimetanud ja küllab sa hoiad ka silma peal sellel noorusekoolil. Marit, jõudu jaksu tarkust ära siis muutu päris direktoriks, lase see Marit ka ikka veel aegajalt pildile, kes näitemängu teeb ja väitlusi korraldab ja et sa oma pere jaoks ka ikka olemas oled.
Aitäh!
Aitäh tulemast!
Aitäh!
Lõpulaulu, Marit, sinu poolt.
No võibolla see puhkuse teemal siis läheks tätte juurde ja ojalugu, kas sobib, Toomas?
Küll!
Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll. Ta päikest peegeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked. Kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke. Kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on küll, ta päikest peegeldab on küll. Pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi,